რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოში პატივს მიაგებენ ომის მსხვერპლს და აგვისტოს ტრაგედიას უკვე მე-11-ით იხსენებენ.
ჩვენ თვალით ხედავდით და ჩვენი ყურით ყველა მოქმედებას და ყველა სიტყვას ვისმენდით. ომი რა თქმა უნდა რუსეთმა დაიწყო.
როგორ ცხოვრობენ საკუთარ სამშობლოში დევნილად ქცეული სამაჩაბლოელები.
ძანძელი ცხოვრება, უმუშოვრება რა თავარია პირველი. პატარა პოსტები მოხსეს რა და თუ ვიღაცა შემოვადდა 15 და რა წაიყვანა იმუშოებ.
გამოკლევას რო გაიკეთებს ადამიანი და წამალს ვეღარ იყიდის და მუნიციპალიტეტს მიმართავ და გეტყვის რო არა ბიუჯეტში თან ხარ გვაქვს. ჩვენ გცხენია
ანთემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნა განახლეს ამჯერად გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკარში. ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ჩასვეს ძელები, სადაც ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობე უნდა აღმართონ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, სახლი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ნაწილობრივ დაინგრა, გუგუტიშვილების ოჯახს ეკუთვნის. ამჟამად ამ სახლში არავინ ცხოვრობს. გუგუტიანტკარის მცხოვრების გივი რაზმაძის ინფორმაციით, დღემდე სოფლის ამ ნაწილში უპრობლემოდ დადიოდნენ. საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობის აღმართვის შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა ვარაზმაძის მიწის ნაკვეთიც. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასავლებად მწვანე ფერის ძელები 7 აგვისტოს დადგეს, დღეს 8 აგვისტოს ადგილზე არ გამოჩენილან. გუგუტიანტკარში იმყოფებიან შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალების მხრიდან ხელოვნური ბარიერების აღმართვის უკანონო პროცესის განახლების გამო ამოქმედა მის ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი. დაუყოვნებლივ მოხდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში არსებული ცხელი ხაზის ამოქმედება და საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლების, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეების ინფორმირება, ნათქვამია კომენტარში, რომელსაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესის და ინფორმაციის დეპარტამენტი აუცილებს. ქართული მხარე აუცილებლად მიიჩნევს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან პროცესის სათანადო შეფასებას და რუსეთისთვის მოწოდებას შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით საოკუპაციო ხაზზე უკანონო სამუშაოები უარყოფითად დაისახება სამშთაბო მოლაპარაკებებზე და კიდევ უფრო ართულებს კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის, ისედაც მძიმე ჰუმანიტარულ მდგომარეობას და უსაფრთხოების გარემოს. საქართველოსში დაშვებულია სახელმწიფო დროშები 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან ომში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. დაღუპული მეომრების ხსოვნას დღეს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მდებარე გმირთა მემორიალთან მიაგეს პატივი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ შორის პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და დეპუტატებმა. საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია დაიწყო გაცილებით ადრე და ეს იყო 90-იანი წლების დასაწყისი. ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მემორიალთან ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვას. რუსეთთან 2008 წლის ომი 7 აგვისტოს დაიწყო თურვაში და რატომ მიაგებს ოპოზიცია დაღუპულებს ტიპს 7 აგვისტოს ხოლო ხელისუფლება 8-ში. მამუკა ბახტაძის განცხადებით, საქართველოს ისტორიული მიწა-წყლების ოკუპაცია 90-იან წლებში დაიწყო და 2008 წელი ამის გაგრძელება იყო.
ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შეცდომა, მათ შორის მაშინდელი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, რომ ამ თემაზე არ ხდებოდა შესაბამისი აქცენტის სწორი დასმა. რაც შეეხება 2008 წელს, ეს იყო შემდეგი ეტაპი, ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი, ძალიან დიდი ხანი ემზადებოდა ოკუპანტი ქვეყანა ამისთვის და ეს იყო სამწუხაროდ ძალიან ხილული. რაც შეეხება თვითონ ამ თემის შესახებ სპეკულირებას, თვითონ ვინც აკეთებს ამაზე სპეკულაციას, სწორედ ის აზიანებს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.
პრემიერ-მინისტრმა მოგვაბახტაძესთან ერთად მოხატგვერდის ძმათა სასაფლაოს მემორიალთან იმყოფებოდა პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. მას ჟურნალისტებმა კითხეს, არის თუ არა რუსული ნარატივი დღევანდელი ხელისუფლების განცხადებები, რომ აგვისტოს 2-ზე პასუხისმგებლობა სააკაშვილის ხელისუფლებას ეკისრება. მე ჩემი აზრია ამ საკითხზე ვთქვი, სანამ გავხდებოდი პრეზიდენტი, დღეს როგორც პრეზიდენტი ჩემი საქმე არ არის, რომ პოლიტიკური შეფასებები გავაკეთო, თუნდაც წინა ხელისუფლებაზე მე შემიძლია ვილაპარაკო იმაზე, რაც მე არ უნდა გავაკეთო, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მისი შეფასებით აგვისტოს 2 არის არა ჰააგაში ან სადმე სხვაგან განსახილველი, არამედ შიდა საკითხი.
ეს საკითხი არის ჩვენი შიდა საკითხი, რომელზედაც ალბათ მოვადრო და შეიქმნება შიდა კომისია, ისტორიკოსები დაждებიან და საზოგადოება იმჯელებს. მაგრამ ის, რაც გურში ვთქვი ამ საკითხზე, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ომი თუ გახდა ჩვენი კიდევ ერთი დაყოფი გახლეჩის საკითხი, მაშინ ამითი ჩვენ ხელს უწყობთ ყველა საქართველოს მტრებს, ვინც დღეს პროვოკაციაზე მიდი, პროვოკაციულ კითხვებზე, პროვოკაციულ ქმედებებზე, ის ქმნის ხვალინდელ ამ ქვეყნისთვის საფრთხეს გარე მტრებთან ერთად.
განცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. დღესვე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გრიგოლ ვაშაძემ გამართა სპეციალური ბრიფინგი იმაზე სალაპარაკოთ, თუ რატომ არის ქართული ოცნების რიტორიკა, როგორც მან თქვა, 100% რუსული დიპლომატიის განცხადებების მსგავსი. საუბარია ქართული ოცნების ზოგიერთი წარმომადგენლის განცხადებებზე, რომელთა თანახმად 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო პასუხისმგებლობა ეკისრება ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას. მთელი პასუხისმგებლობა მათ დააკისრეს სახელმწიფოს და ხელისუფლებას, გაკვრით არის ნახსენები რუსეთი და ერთხელ არ გახსენებიათ ვლადიმირ პუტინი. ეს მაშინ, როცა ჩვენი მოკავშირეები ერთხმად აღიარებენ ჩვენი სახელმწიფოს ორი რეგიონის ოკუპაციას და მტკიცედ მოითხოვენ ამ რეგიონების დეოკუპაციას, განაცხადა ვაშაძე. მისივე თქმით, აგვისტოს ომის მე-11 წლის თავი მოქმედმა ხელისუფლებამ გამოიყენა არა სამხედროებისადმი პატივისცემის გამოსახატად, არამედ სამომავლო პოლიტიკისთვის. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ასევე უარყო მართველი პარტიის ზოგიერთი წარმომადგენლის ბრალდება, რომ 2008 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ სამშთაბო ინიციატივები არ გამოიყენა და მოლაპარაკებები ჩაშალა. ვაშაძის მტკიცებით, საქართველოს და მისი პარტნიორების, მათ შორის ეუთოს და გერმანიის სამშთაბო ინიციატივები რუსეთმა ჩაშალა. ჩვენ მიმართეთ ყველა დიპლომატიურ და პოლიტიკურ ზომას იმისთვის, რომ არ მომხდარიყო ვითარების ესკალაცია და 7 აგვისტოს არ დაწყებულიყო ის ტრაგედია, რომელმაც საქართველოში შეიწირა ასობით ჩვენი მოქალაქის სიცოცხლე, ძიმედ დააშავა 1700-ზე მეტი მოქალაქე, გაანადგურა ინფრასტრუქტურა, მოსპო საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობების გაუმჯობესების თითქმის ყველა პერსპექტივა და ჩიხში შეიყვანა ეს ურთიერთობები, განაცხადა გრიგოლ ვაშაძემ.
საქართველომ 7 აგვისტოს სამხედრო ოპერაცია დაიწყო ზუსტად იმიტომ, რომ დაეცვა თავისი მოქალაქეები და ამ დაწყებულმა ოპერაციამ მისცა საშუალება საქართველოს მოქალაქეებს კონფლიქტის ზონა და ომის ზონა დაეტოვებინათ. და აუცილებლად მინდა ერთ ფაქტს გაუსვა ხაზი. ჩვენ ყოველთვის ვლაპარაკობთ 7 აგვისტოზე როგორც ტრაგედიულ თარიღზე, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ სრულმასშტაბიანი ომი დაწყებული იყო უკვე ივლისის ბოლოს, რასაც ჩვენი მოკავშირეებიც ადასტურებენ.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გრიგოლ ვაშაძემ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე. გენერალური პროკურატურის წარმომადგენლებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხეს ტელეკომპანია პირველის მფლობელი ვახტანგ წერეთელი. პროკურატურის ინფორმაციით გამოკითხვა უკავშირდებოდა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაწყებულ გამოძიებას, რომლის ფარგლებშიც ბრალი აქვს წაყენებული TBC ბანკის თანადამფუძნებლებს, მომკვა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს. პროკურატურის ცნობით საქმე ეხება 2008 წელს კომპანიების სამგორი ტრეიდის და სამგორი ემის მიერ თითქოს და საბრუნავის ახსრების შესაბამისად TBC ბანკისგან შეღადაღებულ 16,664,000 ამერიკულ დოლარს. ვახტანგ წერეთელი ამ კომპანიების თანამფლობელია. მომკვა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მსგავსად წერეთელიც პროკურატურაში აღძრულ საქმეს აბსურდულს უწოდებს და გამოკითხვაზე მის დავარებას უკავშირებს ხელისუფლების მცდელობას გააჩუმოს ტევ პირველი. სასამართლოდან გამოსვლის შემდეგ ვახტანგ წერეთელმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საქმე საქმეს, რომელზეც გამოძიება მიმდინარეობს, არც მომჩივანი და არც დაზარალებული არ ყავს. კითხვის დასმავცადე მაინტერესებდა, ვინ იყო დაზარალებული ან მომჩივანი, რაზეც ვერც პასუხი მივიღე და მოსამართლემაც გამაჩერა, რომ არ მქონდა უფლება კითხვების დასმის იმ ქვეყანაში, სადაც ამდენი გამოუძიებელი საქმეა. 11 წლის წინანდელ საქმეზე, სადაც დაზარალებული არ ყავდა არც მომჩივანი, ძალიან დიდ ეჭვს აჩენს. რაც შეხება ტელევიზიას, ბევრმა იცის, რომ იყო კონკრეტული შემოტევები, ამიტომ ყოველთვის ფიქრობ, რომ ყველაფერი უკავშირდება სავარაუდო ტელევიზიას, განაცხადა ვახტანგ წერეთელმა. მამის ინფორმაციით, გამომძიებელთა შეკითხვები ეხებოდა 11 წლის წინანდელი ტრანზაქციის შიდა დეტალებს, რაზეც უპასუხა, რომ ეს დეტალები არ იცის. ვახტანგ წერეთელმა ჩვენ შეკითხვებზე ძირითადად პასუხი გასცა, რომ არ ახსოვს და მისი შემხებლობა ამ კომპანიებთან შემოიფარგლებოდა მხოლოდ იმით, რომ ეს იყო მათი ოჯახის ბიზნესი. ამის შესახებ პროკურორმა არჩილ ტყეშელაშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს ტელეკომპანია პირველის მფლობელის ვახტანგ წერეთლის გამოკითხვის შემდეგ. როგორც პროკურორმა თქვა, გამოძიებას წერეთელთან ჰქონდა ლეგიტიმური შეკითხვები, რადგან ის იმ კომპანიებს წარმოადგენდა, რომლებზეც თავის დროზე თბილისი ბანკმა სესხი გასცა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 11 წელი შესრულდა 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული სამხედრო აგრესიიდან, რომელსაც 400-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. მათ შორის 200-ზე მეტი იყო სამოქალაქო პირი, 169 სამხედრო მოსამსახურე და 19 შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. დაღუპულთა ხსოვნას დღეს პატივი მიაგეს საქართველოში ყველა იმ ადგილას, სადაც ომში დაღუპულთა გმირების მემორიალი მდებარეობს. ასეთი მემორიალი ბუნებრივი ადგას ქალაქ ქუთაისშიც, სადაც დღეს ყველაზე პირველები აგვისტოს ომში დაღუპულების ოჯახის წევრები მივიდნენ. რას აცხადებდნენ ისინი ამ ყველაფერს თვალყურს დღეს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი წადევნებდა.
მემორიალთან მოიტანებენ, გვირგვის დადებენ, მარტო ეს არ კმარა. წლები გადის და მიდის დავიწყებაში ჩვენი ბიჭები. ეს 8 აგვისტო რო არ იყოს, ალბათ ამ დროსაც დავიწყებული ვიქნებოდით.
ამბობს ციალა ჯაილოვა. მისი შვილი დიმიტრი ჯაილოვა აგვისტოს ომში დაიღუპა. ქუთაისში გმირთა მემორიალთან ციალა ჯაილოვა დღესაც ერთ-ერთი პირველი მივიდა. ამბობს, რომ აგვისტოს ომის დღეების გახსენება წლების შემდეგ კიდევ უფრო უჭირს. ციალა ჯაილოვა ფიქრობს, რომ ომში დაღუპული მეომრების ოჯახებს სათანადო ყურადღება არ ექცევათ. მისი შვილი 37 წლის ასაკში დაიღუპა და სამი შვილი დარჩა.
ბავშვები გახდნენ 18 წლის და პენსიები მოეხსნათ. 18 წლის შემდეგ ბავშვებს არ უნდა არაფერი, თავრობა მეტი უნდა გამოიჩინოს, ცოტა უნდა შეხედოს ოჯახებს, როგორი გაჭირებული არიან, როგორ უჭირთ, რა დღეში არიან.
აგვისტოს ომში ქუთაისიდან 8 მებრძოლი დაიღუპა. მემორიალთან დღეს მხოლოდ ორი მათგანის ოჯახის წევრები მივიდნენ. შინდისთან 20 წლის ასაკში დაღუპული ირაკლი ჯანელიძის მამა ვაშა ჯანელიძე ამბობს, რომ დაღუპული მებრძოლების ახლობლები მემორიალთან მისვლას სხვადასხვა მიზეზით ვერ ახერხებენ. ზოგს სოციალური პრობლემები აქვს, ზოგი კი ქუთაისში აღარ ცხოვრობს და ეკონომიკური პრობლემების მოსაგვარებლად საზღვარგარეთ წავიდა. ვაშა ჯანელიძეც დაღუპული ხსოვნის და მათი ოჯახების მიმართ მეტ ყურადღებას ითხოვს. მისი თქმით, მემორიალსაც მხოლოდ წელიწადში ერთხელ, 8 აგვისტოსთვის ასუფთავებენ და მასზე გმირების სახელები და გვარები უკვე ძნელად იკითხება.
თუ კი მოგვაქცევენ მეტად ყურადღებას და ამბიჯების საფლავებს დააფასებენ და ამბიჯების სისხლს დააფასებენ, რომლის სისხლითაც ზიან თავიანთ სკამებზე და ყველაზე მეტად რამ ტკივა გული აქ მოსვლით 8 აგვისტოს მარტო კი არა, მივან ან მერიაში მივან ან და კი გმირი ყველა საკერია გმირი ენად გმირის რო 26 მაისს არ მოიკითხავ საერთოდ და არც ოჯახს მეიკითხავ, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს არ თვლიან ალბათ გმირად.
აგვისტოს ომში დაღუპულთა მემორიალთან ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ქუთაისის მერის მოადგილე ნინო თვალთვაძეც იმყოფებოდა. მისი ინფორმაციით, მერი არ ვა ოჯახს, რომლებმაც ომში ოჯახის წევრი დაკარგეს, 1000-1000 ლარიან ერთჯერად დახმარებას წელსაც გადასცემს. თვალთვაძის განცხადებით, დაღუპული მეომრების ოჯახის წევრებისგან შესაბამისი მიმართვის შემთხვევაში მათ კომპეტენციის ფარგლებში დაეხმარებიან.
ათასი ლარი საკმარისი არ არის წელიწადში ერთხელ, ამაზე ყველა ვთანხმდებით, მაგრამ ეს არის რასაც აკეთებს ქალაქი. თუ ვინმეს რაღაცა სპეციფიკური საჭიროება გააჩნია, იციან მათ, რომ ყოველთვის შეუძლიათ მომართონ თვითმმართველობას და მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში დავეხმაროთ. იქნება ეს სამედიცინო დახმარება, მედიკამენტები ან ნებისმიერი ფორმით გააჩნია რა საჭიროება არსებობს. სოციალურ სამსახურს მათთან აქ კონტაქტი ყოველთვის, ყოველწლიურად, მათ შორის მემორიალთან დაკავშირებითაც, როცა ჰქონდათ გარკვეული სურვილები და ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებითაც კომუნიკაცია.
ქუთაისის მერიის და იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები აგვისტოს ომში დაღუპულთა პატივსაცემად მემორიალთან 11 საათზე მივიდნენ. დაახლოებით 1 საათში მემორიალთან შეიკრიბნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ყოფილი მმართველი პარტიის ლიდერები. ომის დაწყების დღე 7 აგვისტოს მიიჩნევენ და მემორიალზეც ამ დღეს მიდიან. ქუთაისის მემორიალთან 8 აგვისტოს მისულმა გიგა შუშანიამ გვითხრა, რომ 7-ში ეს ტექნიკური პრობლემების გამო ვერ მოახერხა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის განცხადებითვე ომი 2008 წლის აგვისტომდე დაიწყო და კონკრეტული თარიღის დასახელება კრემლის პოლიტიკის ნაწილია.
მანამდე ციბომბებოდა ქართული სოფლები, პოლიციელი დაიღუპა მშვიდობიან მოსახლე და 7 აგვისტოს რუსული არმია გამთენიისა შემოიჭრა საქართველოში, რუსული რეგულარული ჯარი შემოვიდა საქართველოში და მათ დაიწყეს უკვე ქართული სოფლების მასიური დაბომბვა და 8 აგვისტოს იყო ქართული სახელმწიფოს თავდაცვითი პასუხი რუსულ აგრესიაზე. ამიტომ ითვლება, რომ ომი დაიწყო რუსეთმა სწორედ 7 აგვისტოს.
აგვისტოს ომში დაღუპული დიმიტრი ჯაილოვა დედა ციალა ჯაილოვა ამბობს, რომ მისი შვილი და სხვა მებრძოლები რუსეთის აგრესიას შეეწირნენ და ქართული მხარის დადანაშაულება დაუშვებელია.
ჩემი შვილი მოკლა რუსის ტყვია. მოკლა 17 ბიჭი შინდიში. ვინ მოკლა? რუსებმა, იქო რუსები იყვნენ, როცა მივდივართ მემორიალთან, ყოველთვის მივდივარ, ყოველთვის ჩერდები სანტენს, ვანტები, იმიტომ ისინი მართლა გმირები, პირველი გმირები არიან. პირველი.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული დიმიტრი ჯაილოვას დედა. სამცხე-ჯავახეთიდან 2008 წლის აგვისტოს ომში 7 მებრძოლი დაიღუპა, მათგან 2 ეგრეთ წოდებულმა კასეტურმა ბომბებმა იმსხვერპლა. მათ ხსოვნას დღეს პატივი მიაგეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში. ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი მოგიყვებათ.
2008 წლის აგვისტოს ომში სამშობლოს დაცვისას ადიგენის სოფელ უდის 2 მკვიდრი დაიღუპა. არტემ ბალახაშვილი 11 აგვისტოს ცხინვალის სოფელ ბროწლეთში რუსული ვერტფრენის მიერ ჩამოგდებულ კასეტურ ბომბს შეეწირა. 22 წლის კაპრალი ადგილზე გარდაიცვალა. აგვისტოს ომის გმირის მამა გურამ ბალახაშვილი შვილისგან შემოსულ ბოლოზარს ასე იხსენებს.
გორის პერევალზე ვარ, ცხინვალში მივდივართ, ომი დაიწყო. დედაჩემს არ უთხრა. როგორც წყალწაღებული ხავსე კიდებოდა იმ დღეში სიებში ვეძებდი, რომ იქნებ სადმე ცოცხლად წავასწრო. აქ ჰქონდა ფეხში ასკოლკა და უკან გუში ჰქონდა კასეტური ტყვია, წინაც არ იყო გამოსული. შენი შვილი გურამ ვერ გიცნიაო და გამწარებულმა ჩამოუწია რა და რო შევხედე ხო უკვე ვიცანი და არა და რო არ გიდა რო იცნო ეგ დღეა.
არტემ ბალახაშვილის გარდაცვალების შემდეგ მშობლებს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა დიპლომი და მედალი მხედრული მამაცობისთვის გადასცეს. კიდევ ერთი აგვისტოს გმირი სოფელ უდიდან ალექსანდრე ზაზაშვილია. გარდაცვალების შემდეგ მას მხედრული მამაცობისთვის მედალი და ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენი მიენიჭა. ალექსანდრე ზაზაშვილს კასეტური ბომბი 9 აგვისტოს ცხინვალში დაეცა. 33 წლის მეომარი ადგილზე გარდაიცვალა. გმირის დედა ჟუჟუნა ზაზაშვილი შვილთან ერთად მოგვიანებით ავღანეთში გარდაცვლილ შვილიშვილსაც გლოვობს. ალექსანდრეს დიშვილი ბესონ ონიაშვილი 23 წლის იყო.
ჩემი შვილი უთავო დაიმარხა და თავი არ ჰქონდა. რა ვიცი ახლა როგორია დედისთვის ეს ძალიან მტკივნეულია საერთოდ, რომ ჩემი შვილის სახე და სურათი ვერ დავინახე. შვილიშვილიც მეგავზარდე და ესეც დამეღუპა. ომი საქართველოს შევწირე. ეს ხო გმირობაა და
ახალციხის ცენტრალურ პარკში აგვისტოს ომის გმირებს დღეს პატივი მიაგეს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და მოქალაქეებმა საქართველოს მთლიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალი ყვავილებით შეამფეს. გარდაცვლილთა სულის მოსახსენიებელი პანიშვიდი დეკანოზმა იოანემ გადაიხადა. რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე კი სამცხე-ჯავახეთის ჯავახეთის გუბერნატორმა ბესიკ ამირანაშვილმა ისაუბრა.
ამომის შედეგად ჩვენ დავკარგეთ სამაჩაბლოს სოფლები, ასევე დავკარგეთ კოდორის ხეობა. მთლიანობაში ჩვენი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული და ჩვენ ყოველს გმართებს მეტი გონიერება, მეტი წინდახედულება, რომ მსგავსი აღარ დაუშვათ ჩვენს ქვეყანაში არასდროს.
აგვისტოს ომში სამცხე ჯავახეთიდან 791 ჯარისკაცი მონაწილეობდა. აქედან 7 მეომარი დაიღუპა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად საქართველოში დევნილად იქცა 30,000-ზე მეტი ადამიანი. საკუთარ სამშობლოში ისინი იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსით სარგებლობენ. საომარი მოქმედებების დროს გაცილებით მეტმა ადამიანმა, დაახლოებით 150,000 ადამიანმა დატოვა ცხინვალის რეგიონი და მისი მიმდებარე სოფლები. მოგვიანებით საომარი მოქმედებების დასრულების შემდეგ დიდი ნაწილი დაბრუნდა იმ სოფლებში, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ მოექცნენ. საუბარია დღეს უკვე საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებზე, რომელთა დიდი ნაწილი 11 წლის წინ აგვისტოში პრაქტიკულად მთლიანად დაცლილი იყო. იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები, რომლებიც თამაჩაბლოდან არიან დღეს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, მათ შორის კომპაქტურ დასახლებებში ცხოვრობენ. კახეთის რეგიონში ლაგოდეხია ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც სამაჩაბლოდან დევნილთა კომპაქტური დასახლებაა. როგორ ცხოვრობენ იქ ადამიანები, გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
დევნილთა დასახლებაში, რომელიც სკოლა-ინტერნატის ყოფილ შენობაშია განთავსებული, 36 ოჯახი ცხოვრობს. 12 აფხაზეთიდან დევნილია, დანარჩენი კი სამაჩაბლოდან. ომი ყველა მათგან მანახა, ზოგმა ოჯახის წევრიც დაკარგა, ამიტომ ისტორიების გახსენება ემოციების გარეშე არ შეუძლიათ. ნინო სადუნიშვილი 11 წელია ლაგოდეხში ცხოვრობს. ის ცხინვალთან ახლოს მდებარე სოფელ თამარაშენიდან არის. მეუღლე ომის დროს დაიჭრა, ჭრილობების გამო კი გადაადგილება ვეღარ შეძლო და სოფელში დარჩა. ოჯახის დანარჩენი წევრები საკუთარ სამშობლოში დევნილები გახდნენ. ლაგოდეხში ჩასვლამდე დროებით თავშესაფარში იცხოვრეს და ნინოს იქ ყოფნის დროს შეატყობინეს, რომ მეუღლე ჭრილობების მიღებიდან რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა. ნინოს თქმით, მისი მეუღლე თამარაშენში დარჩენილმა მეზობლებმა დააკრძალეს.
იმდენი ტანკი იყო, ორ პირად იყო ჩვენ კარებთან ტანკი, ესე იგი გადასასვლელიც არ იყო. ისაი რუსები იყო შემოსული, ისეთი ამბავი იყო, ისე სააკაშვილი და ისინი იყვნენ მოსულები და გამოგიყვანოთ, მაგრამ თვითონ ოსის მოსახლეობამ გითხრეს, რომ ისეთი ტყვია მოდისო, არაფრით არ გაბედოთ, რომ გზაში დაიხოცებითო. მე და ჩემი შვილები აუცილებლად უნდა გამოსულიყათ იქიდან. წითელ ჯვარმა გამოგვიყვანა, ჩემი მეუღლე არ დატოვა იქაურობა, დაჭრილი იყო, მაგრამ არ წამოყვა ჩვენა. აიჯახტა რომ მეო არ მინდა რომ ესეთები ნახონ, ძალიან ვაჟკაცი ბიჭი იყო და ესე დაჭრილი რომ ცალი პერსონალი დაატარებდა და ძალიან მენატრებმა ეხლა ჩემი მეუღლე იქა ისე დაკრძალეს, რომ არც მინახია საპლავისა და გეგეც არ ვიცი, იმიტომ რომ აქედან არ შემიშვენ საგედან რო წავედით, იქ არ შეიძლებოდა შესვლა, კვდარიც არ გამოგვატანეს.
11 წლის წინ საკუთარ ქვეყანაში დევნილი გახდა გიული ბეღელურიც. ის ცხინვალის რაიონში სოფელ დისევში ცხოვრობდა. ახლა ლაგოდეხის დევნილთა დასახლების ბინადარია. გიული ბეღელურის თქმით, სამხედრო ტექნიკა არ იდგა და საბრძოლო მოქმედებები არ მიმდინარეობდა, თუმცა ომი ცხინვალში და მის სოფლებში გაცილებით ადრე დაიწყო, ვიდრე 2008 წლის აგვისტოშიო, ამბობს ბეღელური და დარწმუნებულია, რომ ომი რუსეთმა დაიწყო.
ჩვენთან სოფელში ეს ახალი ამბავი არ იყო, წლები იყო ას ჩუმი ომი. უბრალოდ არ ყოფილა ჯარები შემოსული, არ ყოფილა დაბომბვა. ამის თუ არავის გვებონა, თუ წასვლა და დატოვება მოგვიწევდა ჩვენი სახლებისა. რომამდე ვცდილობდით, რომ ყველა ის სოფელში ყოფილიყავით, მაგრამ დაბომბვა რო დაიწყო, იმას ვერავინ დაუდგებოდა წინ და ამიტომ ყველა მივხვდით, რომ უნდა წასულიყავით. ნახევარი საქართველო არ ვიცი რატომღაც ამტკიცებს, რომ ომი დაიწყო სააკაშვილმა, რაც არის პირწმინდად ტყუილი. ეს ჩვენზე კარგად არავინ იცის. იქ ომი ვინ დაიწყო? იმიტომ რომ იქ ჩვენ ვიყავით და ჩვენ თვალით ხედავდით და ჩვენი ყურით ყველა მოქმედებას და ყველა სიტყვას ვისმენდით. ომი რა თქმა უნდა რუსეთმა დაიწყო.
ისტორიების გახსენების გარდა ლაგოდეხში მცხოვრები დევნილები ყოფით პრობლემებზე საუბრობენ. ამბობენ, რომ ძირითადად სეზონურ სამუშაოებზე არიან დასაქმებულები, საიდანაც დღეში 20 ლარამდე იღებენ. შემოსავლის მთავარ წყაროს კი სოციალური დახმარება და პენსია წარმოადგენს.
Занзели схорება. Мушорება расставария პირველი. ჩვენ უნდა გვეხმარებან სამუშაოზე, ხანვისეულობით, ხანვის მარა რეაგირებას არ ამენ არაკი. დალხინება და დაბარაგი 17-ია. ზოგი რეგერმეტი გიჭისა. პატარა პოსტები მოხსესა და და თუ ვიღაცა შემოვადდა და 15 ლარად საგიყვანდა იმუშოებს. ელდრო 15 ლარად იმუშოებს.
გამოკლევას რო გაიკეთებს ადამიანი, ექიმი გასინჯავს და წამალს ვეღარ იყიდის და მუნიციპალიტეტში მიმართავ და გეტყვის რომ არაბიუჯეტში თან ხარ გვაქვს. ჩვენ გცხენია კიდე სამში რომ თუნდაც ერთხელ მივმართ.
კახეთში სამაჩაბლოდან დევნილები მხოლოდ ლაგოდეხში ცხოვრობენ. აფხაზეთიდან დევნილები კი თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში არიან. ისინი იმეც არ კარგავენ რომ სამაჩაბლოში და აფხაზეთში დაბრუნდებიან და ცხოვრებას ხელახლა დაიწყებენ.
გიორგი ალდაშმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ როგორ ცხოვრობენ სამაჩაბლოდან დევნილები უკვე 11 წელია კახეთში, კერძოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ ცენტრთან თანამშრომლობით სტრასბურგის სასამართლოში წარადგინა წერილობითი არგუმენტაცია საქართველოსა და აფხაზეთის რეგიონ შორის არსებული ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე 2016 წლის 19 მაისს ეგრეთ წოდებული მესაზღვრის რაშიდ კანჯიოღლის მიერ გიგა 420 მკვლელობის საქმეზე. სტრასბურგის სასამართლომ საქმის არსებითი განხილვა შარშან ნოემბერში დაიწყო და რუსეთს როგორც მოპასუხე სახელმწიფოს მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით შესაბამისი კითხვებით მიმართა, თუმცა რუსეთმა წერილობით არგუმენტაციაში აფხაზეთის სუვერენულ სახელმწიფოდ მოიხსენია და განმარტა, რომ იქ ის არანაირ ეფექტურ კონტროლს ან ზეგავლენას არ ახდენს. რუსეთის წერილობითი არგუმენტაციის საპასუხოდ, როგორც საჩივარში, ასევე შემდგომ წარდგენილ წერილობით არგუმენტაციაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიუთითებს არაერთ მტკიცებულებაზე, რომელიც ადასტურებს რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის ოკუპაციას და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეფექტური კონტროლის განხორციელებას. საიას განცხადებით, რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა ოკუპირებულ აფხაზეთში ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი ქმედებებისთვის. ევროპულმა სასამართლომ დააკმაყოფილა მომჩივნების შუამდგომლობა და რუსეთს დაავალა წარედგინა დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გიგო 420 მკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით წარმოებული გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული მასალების ასლები, თუმცა რუსეთის ფედერაციამ ეს ვალდებულება არ შეასრულა. იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთი არ ასრულებს ევროპული კონვენციის მეორე მუხლით გათვალისწინებულ ეფექტური გამოძიების ჩატარების ვალდებულებას, მომჩივნები შუამდგომლობენ, რომ ევროპულმა სასამართლომ დაავალოს რუსეთს რაშიდ კანჯიოღლის საქართველოს ხელისუფლებისთვის გადაცემა, რათა მოხერხდეს ქუთაისის საპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის აღსრულება, ნათქვამია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაში. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ უცვლელად დატოვა თბილისის საპელაციო სასამართლოს მიერ 2018 წლის 22 ნოემბერს მიღებული განაჩენი, რომლის თანახმად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დამნაშავეცნეს პარლამენტის დღეს უკვე ყოფილი დეპუტატის ვალერი გელაშვილზე განხორციელებულ თავდასხმაში და დაუსრებლად 6 წლით და 2 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი მოუწოდებს საქართველოს რკინიგზას დროულად აიწყოს მოლაპარაკება ახალი პროფკავშირის წარმომადგენლებთან და ჩაერთოს კანონით განსაზღვრული სავალდებულო მედიაციის პროცესში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც უფლებადამცველი ორგანიზაცია აღნიშნავს, ისედაც ჩიხში შესული პროცესი შესაძლოა გაფიცვით დასრულდეს, რაც რკინიგზის პარალიზებას გამოიწვევს. საქართველოს რკინიგზაში დასაქმებულები ხელფასის 50%-ით მომატებას ითხოვენ ძირითად პოზიციებზე დასაქმებული პირებისთვის, რომელთა ხელფასი 1500 ლარს არ აღემატება. თუმცა ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ცნობით, ამ დრომდე ვერ ხერხდება მოლაპარაკების დაწყება პროფკავშირის და კომპანიის წარმომადგენლებს შორის. მედიაციის წარუმატებელი მცდელობის გამო 10 აგვისტოს რკინიგზის ახალი პროფკავშირი კაფიცვის თარიღის დასახელებას გეკმავს. ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს კვლავ გაუფასურდა ამჯერად თეთრ ნახევრით საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით. რომელიც ძალაში შევა 9 აგვისტოდან 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.94 თეთრ საჯარბებს. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.